Pēc 15. novembra mediķi, skolotāji un sociālajā aprūpē strādājošie varēs turpināt darbu tikai tad, ja ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19. Pedagogu arotbiedrība nav apmierināta ar šo lēmumu. Tā uzskata, ka valdība neieklausās un tāpēc vairāki simti skolotāju var pamest darbu. Arī darba devējs varēs pieprasīt darbiniekiem uzrādīt COVID-19 certifikātu. No 11. oktobra teju visi pasākumi vai pakalpojumi telpās būs pieejami tikai ar COVID-19 certifikātu vai negatīvu testu. Tirdzniecības nozarē pagaidām nekas nemainās. Nedrošajā režīmā paliks tikai daži pakalpojumi – veikali, pasts un sabiedriskais transports. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 804 jaunus COVID gadījumus. Miruši 11 slimnieki. Veica gandrīz 26 tūkstošus izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija nedaudz vairāk par 3%. Slimnīcās pat laban ir 460 COVID pacientu, 61 ir smaga slimības gaita. Pēc 7 nedēļām kopš izsludināja ārkārtējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tur izklāts pirmais žoga posms. Tas ir vietā, kur robežu pārkāpēji īpaši iecienījuši. Ir arī noskaidrots uzņēmums pārējiem vairāk nekā 30 km vajadzīgo dzeloņu stiepli, kurš piegādās. Gada lielākās militārās mācības Namejs ir noslēgušās. Tagad komandierim ir jāizanalizē, kas ir vajadzīgs, lai pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku spējas un valsts aizsardzības plānu. Viens ir skaidrs jau tagad, trenējoties apdzīvotās vietās, vajadzēs papildu cilvēkus, kuri brīdina iedzīvotājus. Citviet pasaulē Ungārija un Ukraina atsauca savus vēstniekus. Tas ir saistīts ar Ukrainas kritiku par Ungārijas noslēgto līgumu ar Krievijas kompāniju Gazprom par gāzes piegādēm turpmākajiem gadiem. Ungārija Kievas kritiku sauc par iejaukšanos tās iekšējās lietās. Francija un Grieķija parakstīja vērienīgu aizsardzības līgumu. Tas paredz arī Atēnām iegādāties 3 Francijas karakuģus. Abas valstis par līgumu paziņoja nepilnas 2 nedēļas pēc Francijas dusmām uz Austrāliju, kad tā atteicās iegādāties Francijas zemūdenes. Eiropas komisija šodien aicināja Vācijas autobūves koncernu Volkswagen kompensācijas tā dēvētajā dīzeļgeitas lietā izmaksāt visiem patērētājiem Eiropas Savienībā, ne tikai Vācijā. Eiropas Savienības tieslietu komisārs saka, ka uzņēmums nesadarbojas ar patērētāju organizācijām Eiropā un kompensācijas izmaksā Vācijas un ASV automobīļu īpašniekiem. Zviedrijā sprādzienā dzīvojamā mājā Gēteborgā ievainoti vismaz 16 cilvēki, tostarp 4 smagi. Pat laban aizdomās turamo nav. Avārijas dienesti saka, ka tas neizskatās pēc negadījuma. Krievijā jauna krimināla lieta pret opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju un vairākiem viņa līdzgaitniekiem. Šoreiz viņus apsūdz par ekstrēmistu sabiedrības izveidošanu un vadīšanu. Viens no Navaļnija līdzgaitniekiem saka, ka apsūdzības ir tāpēc, lai Navaļniju arī turpmāk varētu paturēt cietumā. Otrs mērķis – iebiedēt citus, jo tā ir reakcija uz Krievijas varas opozīcijas darbībām. Vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, būtisku nokrišņu nebūs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 4-9, vietām piekrastē nedaudz vairāk grādu. Savukārt dienā 9-14. Rīgā mākoņains, brīžiem skaidrosies, nokrišņu nebūs. Pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10 grādi, dienā 12-13. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.